Herra forseti, ég var leiðréttur hérna áðan og langar að benda á það að í þingsályktuninni kemur fram með leyfi forseta að send séu tilmæli til Íbúðalánasjóðs og áskorun til lífeyrissjóða og fjármálastofnana. Tilvitnun líkur. Þannig að það eru tilmæli til Íbúðalánasjóðs sem þýðir víst að er mér sagt að Íbúðalánasjóður fellur undir framkvæmdavaldið og þar að leiðandi geta ráðherrarnir skipa þeim fyrir. Þetta ef svo er að þá er þetta náttúrulega borðlíkjandi dæmi. Það er þetta borðlíkjandi dæmi að þá þarf ekki að fara í dómsmálum þetta eða hvað. Það þarf ekki að fara að beita lögbanni. Það bara er þá Íbúðalánasjóðinni skipa að vera ekki að setja taka eignanámi og setja nauðungarsölur íbúðir eða heimili fólks sko, ef að húseignin sem að láni hvílir á er heimili fólks. Þannig að það er náttúrulega borðlíkjandi.
Fleiri